Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar Qarabağla bağlı mövqeyini dəyişmədiyini deyir. Azadlıq bloku seçki məcəlləsi ilə bağlı qanun layihəsini açıqlayıb. Fərhad Əliyevin vəkilləri məhkəməyə müraciət ediblər. Boris Yeltsin dəfn olundu. İran nüvə proqramı ilə bağlı yeni ideya istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Annie Durst jurnalistlərə bildirib ki, ölkəsi Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü tanıyır. Diplomat Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu, münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu ilə həll olunmasının vacibliyini bildirib. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Matthew Bryce Amerikanın səsi teleradiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan əsas prinsiplər bazasında razılaşmaya çox yaxındılar. Bryce bildirib ki, əsas prinsiplər deyəndə Dağlıq Qarabağ ətrafında 5 rayondakı erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması, həmin rayonların yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülhməramlı qüvvələri yerləşdirib qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcərin Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam eləyir. Matthew Bryce Azərbaycanla Ermənistanın bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxın olduqlarını deyib. Amerikalı həmsədrin sözlərinə görə prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin olunması da daxildir. Sonra danışıqların davam eləməsi, hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdiriləcək. Matthew Bryce belə deyib. Bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini açıqlayıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Aprelin 25-də 3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi ilə bağlı təkliflər paketini açıqlayıb. Blok ilk növbədə təklif eləyir ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla, yəni parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplanmış 5 partiya üzvündən formalaşdırılsın. Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli deyir ki, son parlament seçkilərində həmin bariyeri aşmış 5 partiya var. Yeni Azərbaycan, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları. Mövcud qanunvericiliyə görə seçki komissiyalarının 3-də 1-i hakim Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-də 1-i parlamentdə təmsil olunmuş partiyalardan, 3-də 1-i isə bir tərəflərdən ibarətdir. Azadlıq bloku həmçinin müşahidəçilərin qeydiyyatının sadələşdirilməsini, onların səlahiyyətlərinin artırılmasını və təqdim etdikləri sənədlərin hüquqi əsasının olmasını təklif edirlər.
Müşahidəçinin də verdiyi rəy, qeydi aldığı qanun pozuntuları hüquqi qüvvəyə malik olsun, yəni onlar məhkəmələrdə və başqa orqanlarda işə baxılarkən sübuti əhəmiyyətə malik olsun.
Son parlament seçkilərindən sonra ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycan hökumətinə seçki qanunvericiliyini təkmilləşdirməyə tövsiyə edib.
Şahnaz Bəylər qızı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri məhkəməyə müraciət ediblər. Vəkilləri Fərhad Əliyevin qanunsuz saxlanmasına hüquqi qiymət verilməsini istəyirlər. Babək Bəkir ətraflı danışacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin qanunsuz həbsdə saxlanması iddiası ilə onun vəkilləri Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışan vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, artıq Fərhad Əliyevin həbsindən 1 il 6 ay keçib. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə isə istintaqın maksimum müddəti 1 il 6 aydır.
Yəni belə bir vəziyyətdə istər həbsxana onu dərhal buraxmalıdır əgər müvafiq qərar yoxdursa və eyni zamanda prokurorluq ciddi tədbirlər görməlidir ki, həmin şəxsin azadlıq hüququ təmin edilsin.
Bu il martın 5-də Fərhad Əliyevlə bağlı cinayət işindən dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham ayrılıb. Artıq 1 il 6 ay keçməsinə baxmayaraq, bu ittihamın taliyi ilə bağlı vəkillər hər hansı bilgiyə malik deyillər. İqtisadi cinayətlərlə bağlı ittiham isə artıq ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə təqdim edilib. Vəkillər qeyd edirlər ki, Fərhad Əliyevin təqsirli bilindiyi iqtisadi cinayətlərlə bağlı istintaqın maksimum müddəti isə cəmi 1 ildir. Onlar Nəsimi rayon məhkəməsində Fərhad Əliyevin həbsdə məhkəməyə qədər belə uzun müddət saxlanmasının səbəblərini aydınlaşdırmaq istəyirlər. Prokurorluqdan isə bu məsələyə şərh vermək istəmirlər.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın keçmiş prezidenti Boris Yeltsin bugün dəfn olunub.
Yakıt iyisi vəskrisiyyə.
Boris Yeltsin 2 gün əvvəl 76 yaşında vəfat edib. Yeltsinlə vidalaşma mərasiminə minlərlə adam gəlib. Amerikanın keçmiş prezidentləri Bill Clinton, George Bush, keçmiş Sovet lideri Mikhail Qorbaçov, Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə də matəm mərasiminə qatılıblar. Bugün Rusiyada rəsmi matəm günü idi. İran Avropa Birliyindən nüvə proqramı ilə bağlı yeni ideya gözləyir. İranın təmsilçisi Əli Larijani belə deyib. Larijani bugün Ankarada Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin sədri Xavier Salana ilə görüşür. Amma Salananın sözçüsü birliyin İranla bağlı mövqeyinin dəyişmədiyini deyib. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari İrana gedib. Güman ki, Zebari İrandan Misirdə keçiriləcək konfransa qatılmasını istəyəcək. Misirdə mayın əvvəlində keçəcək beynəlxalq konfransda İraqda münaqişəyə son qoymağın yolları axtarılacaq. İran tədbirə qatılıb-qatılmayacağını deməyib. BMT bildirir ki, Bağdatda aparılan əməliyyatlar dini zorakılığı azaltmayıb, qiyamçılar yenə kütləvi qətillər törədirlər. Amma BMT-nin İraqdakı missiyasının öldürülənlərin sayı barədə dəqiq məlumatı yoxdur. Çünki İraq hökuməti məlumatı vermir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, BMT missiyası ölənlərin sayını şişirdir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının faktaraşdırıcı missiyası bugün Kosovaya yola düşür. Missiyaya Şuranın 15 üzvünün səfirləri, diplomatları daxildir. Missiyanın məqsədi Kosovanın statusuna dair planı qəbul eləməzdən əvvəl informasiya toplamaqdır. Kosovaya faktaraşdırıcı missiyanın göndərilməsini Rusiya istəyib, çünki Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. BMT-nin Kosova planına qarşı çıxır. Plan Kosovaya müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Bu saatda bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Yeltsin dünyanın və Azərbaycanın yadında necə qalacaq?
Я прошу прощения за то, что не оправдал.
Bu Yeltsinin səsidir. Prezidentlikdən gedəndə xalqdan üzr istəyir ki, bəzi ümidləri doğrultmadı. Azadlıq blokunun seçki məcəlləsinə təklif elədiyi dəyişiklik nədir?
Və bu günlər Azərbaycanda bir tərəf sözünün mənasını hələ dəqiqləşdirmək mümkün olmuyor. Hansı ki, praktiki şəkildə Azərbaycan həm seçki komissiyalarında, xüsusən mərkəzi seçki komissiyasında bu günə qədər bir tərəf söhbəti olmayıb, tərəf göstəriblər. Hətta bəzən o hakim partiyasının atasına rəhmət oxudan bir tərəflərimiz çoxdur orada.
Hakim İslamçı partiyanın parlamentdən və hökumətdən sonra indi də prezidentliyə yiyələnməsi ehtimalının böyüklüyünə Türkiyədə və Azərbaycanda necə baxırlar?
Türkiyə sözdə də, əməldə də daimi Azərbaycanın problemləri olan yerdə Azərbaycanla çiyin-çiyinə idi və əminəm ki, bu davam olunacaq.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Moskva Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinlə vidalaşdı. Totalitar Sovet İttifaqının dağılmasında, Rusiyada demokratiyanın bazar iqtisadiyyatının qurulmasında böyük xidməti olan Yeltsin QKÇP vaxtı həlledici anda tankın üstünə çıxıb xalqa müraciət etməsi ilə yanaşı, Rusiya parlamentinin binasını tank atəşinə tutması Çeçenistandakı müharibəyə başlaması ilə yadda qalır. Bununla belə onun ən qatı oponentləri belə bugün onun haqqında danışanda yaxşı insan sözünü işlədirlər. Ziddiyyətli şəxsiyyət olan Yeltsini Azərbaycanda necə xatırlayırlar? Bu barədə verilişimizin qonağı politoloq Hikmət Hacızadə danışacaq. O vaxt ilə Azərbaycanın Rusiyada səfiri olub. Axşamınız xeyir, Hikmət bəy.
Alo.
Axşamınız xeyir, Hikmət bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Hikmət bəy, əvvəlcə görək, dünya bugün Yeltsin haqda nə deyir? Bu barədə Röşən Qəmbərov danışacaq. Buyur, Röşən.
Yeltsin qoyub getdiyi irsə münasibət bir mənalı deyil. Bir tərəfdən, sən də bayaq dedin Erxan, 1991-ci ildəki obrazı yaddaşlardan silinməyib, Yeltsin tankın üstündə böyük insan kütləsi qarşısında nitq deyir, kommunist rejimini qaytarmaq istəyənlərlə mübarizə aparır. Polşanın keçmiş prezidenti Lech Walesa bu baxımdan Yeltsinə yüksək qiymət verir.
Я запомнил, вообще, что он
Dünya unudub, amma SSR-ni Qarbaçov yox, Yeltsin dağıdıb. Əgər o bunu eləməsəydi, indi dünyada baş verən bir çox hadisələr olmazdı. Azad dünya, intellekt, informasiya əsri və qloballaşma, bütün bunlara görə Yeltsinə minnətdar olmalıyıq. Almaniya kansleri Angela Merkel də Yeltsin haqqında xoş sözlər deyib, xatırladıb ki, Rus qoşunları Avropadan onun dövründə çıxarılıb. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton isə Yeltsin haqqında Rusiyadakı indiki siyasi vəziyyəti yada salaraq danışır. Mən ümid edirəm ki, Rusiya liderləri Yeltsinin dövrünə daha çox şəffaflıq, daha çox debat, daha çox fərqli fikir söyləmə, narazı insanlar üçün öz mövqələrini ifadə eləmək üçün daha sərbəst mühit dövrünə qayıdacaqlar. Amma belə düşünənlər də var ki, İndi Rusiyada demokratiyanın geriləməsində Yeltsinin də günahı var. İndiki prezident Vladimir Putini o özü öz yerinə varis seçib. Bundan başqa vaxtilə o yerli rəhbərlərə geniş səlahiyyətlər verib demokratiyanın inkişafı üçün, amma onlar hətta ən demokratik sayılanları da bu hakimiyyətdən azad medianı öz nəzarətlərinə keçirmək və rəqiblərini susturmaq üçün istifadə eləyiblər və təsadüfi deyil ki, onların bir çoxu indi də hakimiyyətdədir. Yeltsin güclü azad media, müstəqil partiyalar, güclü hakimiyyət strukturları və qeyri-hökumət sektoru yaratmağı da kifayət qədər bacarmayıb. İqtisadiyyatda böhran yaranıb və əhalinin dolanışığı pisləşib və bütün bunlardan istifadə edən Sovet dövrünün qalıqları yenidən canlanıb hakimiyyəti ələ alıblar. Yeltsin özü 1999-cu ildə istefa verəndə belə demişdi.
Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком одним знаком сможем перепрыгнуть серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее.
Prezidenti dövründə Yeltsin elədiyi ən böyük səhv isə onun Çeçenistanda müharibəyə başlaması sayılır. İndiyəcəndə bu münaqişə Rusiya üçün baş ağrısı olaraq qalır.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə sualım qonağımız Hikmət Hacızadəyədir, politoloqa. Hikmət bəy, siz Rusiyada səfir olmuşsunuz. Əvvəlcə şəxsi təəssüratınız. Yeltsinlə görüşlərdən sizin təəssüratınız nədir? Sizə necə təsir bağışlayırdı?
Mən Yeltsinlə çox görüşməmişəm. Cəmi cümlətəni bir dəfə tamasda olmuşuq, o da Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə danışıqlar aparanda və yeni saziş bağlayanda, yeni müstəqil dövlət kimi saziş bağlayanda, onda bizim nümayəndəliyimiz gəlmişdi Moskvaya, prezident Əbül Fəzil Çübə gəlmişdi, mən də onun yanında. Belə 5-10 dəqiqə görüşdük, danışdıq, əlini sıxdım. Ümumiyyətlə, mən müşahidə edirdim Yeltsini. Mənim aləmimdə Yeltsin Rusiya tarixinin ən böyük siyasətçisidir, ən böyük islahatçısıdır. Ondan qabaq da, yəni onun minillik tarixində islahatçılar var idi. Ancaq onlar hamısı ya iflasa uğrayırdılar, ya öldürülürdülər. Necə ki, birinci Aleksandr iflasa uğradı, ikinci Aleksandr öldürdülər, Stalin öldürdülər. Xruşovu işdən çıxartdılar, Qarbaçov iflasa uğradı. Amma Yeltsin demək olar ki, öz işini axıra qədər çatdırdı və bugünkü Rusiya onun məhsuludur.
Hikmət bəy, Yeltsinin dünya və Rusiya qarşısında mühüm xidmətləri var. Bunu yəni deyirlər də, bəs Azərbaycana gəldikdə bunu demək mümkündürmü?
Bilirsiniz, bəli, Azərbaycanla qarşı onun demək ziddiyyəti mövqeyi var idi və Qarabağ münaqişəsində erməniləri dəstəkləyirdi. Ancaq ümumiyyətlə, heç kəs unutmasın ki, Azərbaycanın müstəqilliyində Yeltsinin böyük rolu var. Məhz Yeltsin buraxdı SSR-ini, Yeltsin axırda imza attı, demək, qanunləşdirdi bu problemi. Yoxsa qanla, qadayla bu məsələ nə dərhal həll olunacaqdı, heç kəs bilinmir. Bilmək lazımdır ki, Rusiya kimə qarşı vuruşurdu, yəni Rus imperiyasında. O, nəinki təkcə kommunist imperiyası ilə vuruşurdu, kommunist təfəkkürü ilə, eyni zamanda imperialist təfəkkürü ilə, eyni zamanda işləyə bilməyən, ancaq ekstensiv inkişaf eləyə bilən böyük bir millətlə. O tək bətək qalmışdı demək olar ki. Onun ətrafdakında olan o intellektuallar vardı. Onlar siyasi cəhətdən çox zəifdilər. Onları indi də biz görürük, heç nədilər. Popülarlıqları yox idi. Amma popülar adamlar ruslar tərəfindən vardı, kommunistlər tərəfindən, hərbçilər tərəfindən. Bir dənə bu, demək olar ki, tək başına demək, bütün bu 150 milyonluq azmış, çaşmış ölkə ilə tək bədək qalmışdı və axırda qələbə çaldı.
Hikmət bəy, Yeltsinin Heydər Əliyevə çox mənfi münasibəti, hətta öz kitabında çox mənfi ifadələr işlədirdi Heydər Əliyev haqqında. Bu, onun Azərbaycana münasibətinə də təsir eləyirdimi?
Əlbəttə ki, eləyirdi, bəli, amma köklü şəkildə yox. Yaqın orada bir 10%-20% var onun şəxsi münasibətlərində. Amma məsəl üçün, Əbülfəz Elçibəy də Yeltsinin adamları yıxdılar da. Əbülfəz Elçibəy də demokrat idi və şəxsən Yeltsinlə onun çox gözəl münasibətləri var idi. Söhbətlər eləyirdilər, telefonla danışırdılar, Moskvada danışıqlar gedəndə bir saat oturub danışmışdılar, badələr qaldırırdılar. Münasibəti yaxşı idi, amma Rusiyanın imperialist demək, siması artıq Yeltsinin vaxtında belə başladı baş qaldırmağa. Demək, bu Qaydargilin hökumətdən saldılar, hərbçilər başladılar qüvvələnməyə. Faktiki olaraq hakimiyyəti xarici siyasətdə general baş qərargah, ordunun baş qərargahı idarə edirdi.
Hikmət bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəni Yeltsin hətta prezident olsa belə onu yəni Rusiyanın siyasətindən ayırmaq lazımdır. Da ola bilər məsələn Əbülfəz Elçibəyə münasibəti yaxşı idi, ancaq Rusiyanın siyasəti elə idi ki, Əbülfəz Elçibəyə yıxdılar elə Rusiyanın köməyini.
Bəli, Rusiyanın siyasəti bilirsiniz Yeltsin dövründə birinci mərhələsində başladı dəyişməyə. O başlamışdı tamam başqa cürə. Amma yavaş-yavaş o gördü ki, tab gətirə bilmir. Onun hətta 92-ci ildən başlayaraq, 93-cü ildə demək, onun islahatçı komandası yavaş-yavaş vəzifələrdən götürüldü. Parlamentdə kommunistlər gücləndi, siyasətdə hərbçilər və imperialistlər gücləndi. Bax, bunlara qarşı Yeltsin özü tək başına qalmışdı. Ona görə xarici siyasət də dəyişdi, daxili siyasət də dəyişdi.
Hikmət bəy,
Yeltsin Avropaya qovuşmaq istəyirdi, onu da axıra qədər qoymadılar. Hər halda o xeyli irəlilədi.
Hikmət bəy, bu Qarabağ müharibəsində Rusiya qoşunları erməni tərəfə nəyi kömək göstərib? Hətta erməni tərəfdə vuruşublar. Yəni də Xocalı hadisəsi. Yəni buna Yeltsin məsuliyyət daşıyırmı o 1 milyard dollar silah satılması və s.
Əlbəttə ki, yox, əlbəttə ki daşıyır. Əlbəttə ki, onun səhvləri çoxdur, danılmazdır. Onları biz bilirik. Çeçenistan müharibəsi, Xocalı, bizim xalqımıza qarşı demək ki, erməni aqressorlarını dəstəkləmək. Ancaq onun maliyyətləri bu demək günahlardan qat-qat çoxdur. Onun ümum bəşər maliyyətləri var. Əsuslar olsun ki, burada xırda məsələlərdə, yəni xırda, yəni biz üçün əlbəttə ki, onlar xırda deyil, amma ümum bəşəri perspektivdən baxanda o böyük insandır.
Yəni Azərbaycanda demokratiyanın olmasında da onun xidmətləri böyük olub.
Böyük rol olub, böyük.
Çox sağ olun Hikmət bəy. Çox sağ olun. Verilişimizin
məsəl üçün məsəl üçün Mutalibov hökumətini dəstəkləməyə imtina elədi. O icazə verdi ki, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlsin. Onu heç kəs unutmasın. İcazə verdi, yəni nətər? Müdaxilə eləmədi. Bizim kommunistlər çağırırlar onu ki, gəlin kömək edin, gəlin basın bu dəstələri, bu xalqı yığışdırın meydanlardan və s. O eləmədi onu. O da böyük şeydir, o da bizim demokratiyası üçün böyük dövsədir.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Hikmət bəy. Verilişimizin qonağı Hikmət Acızadə idi, politoloq, o Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri olub. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik təklif eləyir və bu dəyişikliyi ictimai müzakirəyə çıxarır. Bu dəyişikliyin mahiyyəti nədir? Hakimiyyət bununla razılaşacaqmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Aprelin 25-də 3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçki məcəlləsində dəyişiklik və əlavələrlə bağlı təkliflər paketini açıqladı. Blok ilk növbədə təklif eləyir ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla, yəni parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplanmış 5 partiyanın üzvləri bərabər təmsil olunmaqla formalaşsın. Qısaca deyim ki, mövcud qanunvericiliyə görə seçki komissiyalarının 3-də 1-i hakim Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-də 1-i parlamentdə təmsil olunan partiyalardan, 3-də 1-i isə bitərəflərdən ibarətdir. Azadlıq bloku isə istəyir ki, komissiyalarda bitərəflər müxalifət partiyaları ilə əvəzlənsin. Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyin Əlbəyli deyir ki, son parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplanmış 5 partiya var. Yeni Azərbaycan, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları. Komissiyalar da onlardan ibarət olmalıdır. Eyni zamanda təklif müəllifləri hesab eləyirlər ki, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının sədri və katibləri də yalnız yapıçılardan ibarət olmamalıdır. 125 dairəyə rəhbərlik 5 partiya arasında bərabər şəkildə bölüşdürülməlidir. Azadlıq bloku eyni zamanda təklif eləyir ki, müşahidəçilərin qeydiyyatı sadələşdirilsin, onların səlahiyyətləri artırılsın və təqdim etdikləri sənəd hüquqi qüvvəyə malik olsun.
Müşahidəçi müşahidəni aparır, öz təkliflərini verə bilər, müşahidəni rəy verə bilər və bu yazılanın heç bir hüquqi nəticəsi olmur. Biz hesab eləyirik ki, müşahidəçinin də verdiyi rəy, qeydə aldığı qanun pozuntuları hüquqi qüvvəyə malik olsun, yəni onlar məhkəmələrdə və başqa orqanlarda işə baxılarkən sübuti əhəmiyyətə malik olsunlar.
Qulam Hüseyin Əlbəyli. Son parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası və ATƏT Azərbaycan hökumətinə tövsiyə eləyib ki, seçki qanunvericiliyini təkmilləşdirsin. Seçki komissiyaları isə bütün cəmiyyətin etimad göstərdiyi qüvvələrdən formalaşdırılsın. Hökumət bu yöndə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə danışıqlar aparır. Sonuncu məsləhətləşmə 2 həftə öncə Bakıda keçirilsə də seçki komissiyaları müzakirə mövzusu olmayıb. Amma ölkə rəhbərliyi dəfələrlə bəyan eləyib ki, seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşması təklifi ilə razı deyil. Prezident İlham Əliyevin qənaətincə, vaxtilə Azərbaycanda buna bənzər modellər olub və bu da qərar qəbul olunarkən komissiyaların fəaliyyətini iflic hala salırdı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, əgər bu təkliflər qəbul edilməsə, seçkiyə qatılmaqdan imtina edəcəklər. Yeri gəlmişkən, müxalifət partiyası olan Müsavat Partiyası da seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşması təklifi ilə hökumətə müraciət eləyib. Hüquq və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Hafiz Həsənov Azadlıq blokunun təklifini məqbul sayır. Amma bir iradı var. Blok parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplamış partiyaların komissiyalarda təmsil olunmasını istəyir. Həmin qüvvələr isə 5 yox, bir neçə partiyada ola bilər.
Yəni bu partiyaların sayı bir qədər geniş ola bilər. Yəni ümumi səslərin sayı bu təxminən 20 min civarında bir səs çoxluğu eləyir. Prosesdə iştirak edən əsas siyasi qüvvələr deyil, cəmiyyətdə real yükü olmayan, prosesləri təsir imkanı olmayan partiyalar ola bilər.
Hafiz Həsənov. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sabiq üzvü Ənvər Əliyevin qənaətincə, seçki komissiyaları məhz paritet əsasında formalaşmalıdır. O deyir ki, son zamanlar bəzi beynəlxalq təşkilatlar və eləcə də hakimiyyət seçki komissiyalarının bitərəf qurumlarla əvəzlənməsini təklif eləyir.
Və bu günlər Azərbaycanda bitərəf sözünün mənasını da hələ dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb, hansı ki, praktiki şəkildə Azərbaycan həm seçki komissiyalarında, xüsusən Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu günə qədər bitərəf söhbəti olmayıb, tərəf göstəriblər, hətta bəzən o hakim partiyasının atasına rəhmət oxudan bitərəflərimiz çoxdur orada.
Ənvər Əliyev bu qənaətdədir ki, Azərbaycanda bitərəflərin seçki komissiyalarında təmsilçiliyi təcrübəsi özünü doğrultmayıb. Bu günlərdə Bakıda olan Avropa Şurasının seçki islahatları ilə məşğul olan Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov da seçki komissiyalarında təmsilçilikdən danışarkən bitərəf anlayışının mücərrəd səsləndiyini, onu müəyyənləşdirmək üçün konkret tərifin olmadığını demişdi.
Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişikliklər təklif edir. Bu barədə Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Kontekst proqramımız birazdan Türkiyədə baş verənlər haqqında söhbətlə davam eləyəcək. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz? Əvvəlcə ona qulaq asaq.
Tələbələr öz problemlərini necə həll eləyə bilərlər?
Mənə gəlir ki, nəzərdə tutduqları ideyaları həyata keçirmək üçün olmalı bəs edir. 14-24
Kompüter oyunları üzrə milli çempionata necə qoşulmaq olar?
Sıravi Azərbaycan gənci bu, belə deyək, oyunlara meyli olan qaydaları bilən insan qatıla biləcək.
14-24 Ətraflı gənclərin 14-24 bölüşündə.
14.24 Kontekst proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramına qulaq asırsınız. İndi isə Türkiyəyə keçək. İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyası hazırda parlamentdə çoxluqdadır. Baş nazir vəzifəsi ondadır. Prezidentliyə isə öz nümayəndəsi hazırda Xarici İşlər Naziri olan Abdullah Gülü təklif eləyir və parlamentdəki çoxluq AK Partiyaya öz namizədini keçirməyə imkan verir. Məlum olduğu kimi Türkiyədə prezidenti parlament seçir. Bəs problem nədədir? Onların bəzilərini deyim. Hələ baş nazir Erdoğanın prezidentliyə namizədliyi gözlənəndə Ankarada küçəyə etiraza 350 min adam çıxdı. Bu da Türkiyədə illərlə görünməyən nümayişdir. Ordu buna necə baxacaq, bu da sualdır. Reutersin məlumatına görə ordunun komandan mavini general Ergin Saygun dünən jurnalistlərə deyib ki, növbəti prezident Türkiyə Respublikasının konstitusiyasında göstərilən prinsiplərlə dünyəvilik, sosial dövlət və demokratiya ilə sıx bağlı şəxs olmalıdır. İstanbula bağlanırıq. Müxbirimiz Mais Əlizadə telefon xəttindədir. Mais, axşamın xeyir.
Salam.
Mayıs problem nə qədər ciddidir? İslamçıların həm parlamenti, həm hökuməti, indi də prezidentliyə ələ alması ehtimalının böyüklüyü Türkiyədə, ictimaiyyətdə, müxalifətdə, orduda necə qarşılanır?
Elxan Türk siyasətinin duayərlərindən biri, sən də hörmətlədin Süleyman Dəmrəl, keçmiş prezident və başnazir. Bilirsən ki, həmişə onun məşhur söz var, deyir, mən dedilər, 6 dəfə getdim, 7 dəfə gəldim, 2 dəfə hərbi çevrilişə məruz qalmışdım. Onun Türk siyaset tarihinden geçmiş sözlerinden biri de budur ki, heç küçələri, meydanları məğlub eləmək mümkün deyildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın prezidentliyə namizədlik iddiasına karşı 14 apreldə keçirilən miting yəqin ki öz təsirini göstərdi. Mən bugün Anavatan Partiyasından Ozan'ın çox yaxın adamlarından biri olmuş Turgut Özal'ın partiyasının mavini Mehmet Keçizlərlə danışırdım. O dedi ki, Tayyip Erdoğan'ın öz namizədliyini geri çəkib. Abdullah Gül'ün namizəd göstərməsi təzgi biraz azaldı. Amma bu qırmızı xətlər var, bilirsən ki, mənim aldığım məlumata görə 10 apreldə Milli Təhlükəsizlik Şurasında, Milli Təhlükəsizlik Şurasının adətən iclasları ay sonuna keçirildi. Amma burada prezident seçkisindən söhbət getdiyi üçün Milli Təhlükəsizlik Şurası aldığım bilgiyə görə baş nazir Tayyip Erdoğan'ın da xahişi üzər söhbət getdi. 12 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi o Yaşar Büyükanıtın keçirdiyi mətbuat konfransında biz Cumhuriyyətin dünyəvilik prinsiplərinə, kəmalizmə bağlı sözdə yox, özdə bir prezident Çankaya'da görmək istəyirik. Ondan bir gün sonra isə Türkiyə Prezidenti Ahmet Necdet Sezer'in hərbi akademiyalardakı çıxışında Türkiyədə dünyəvi rejim təhsil altındadır xəbərdarlığı. Böyük təsir göstərmiş oldu və burada baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın özünü prezidentliyə namizəd göstərməməsi, Xarici İşlər naziri Abdullah Gül göstərməsi əlbəttə bütün sualları ortadan qaldırmış deyil. Çünki
Mayıs, mən üzr istəyirəm, müxalifət bunun qarşısını ala bilərmi, parlamentdəki müxalifət?
Bəli, bütün proseslər demokratiya çərçivəsində cərəyanlayır. Demokratiya çərçivəsində cərəyan eləyəndə də hadisələr parlamentin qəbul edildiyi qərarların şahid yeri, şahid məqamı belə demək mümkünsə, Konstitusiya Məhkəməsidir. Və müxalifətdə, ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyası belə bir iddia ortaya atır ki, 306 ilk turda seçkinin baş tutması üçün 367 millətvəkilinin parlamentin iclasında iştirak eləməsi lazımdır. Buna isə Ədalət və Qalqınma Partiyasının millətvəkili sayı çatmır. 354 millətvəkili var və parlamentin sədri Bülent Arınç iclası idarə elədiyinə görə o bir tərəfdir seçiləndən sonra partiyasına əlaqəsi kəsilir və səsvermələrdə iştirak etmir. Onun üçün bugün prezidentlər namizəd Abdullah Gül hətta müstəqil millətvəkilləri ilə, parlamentdə bir nəfər deputatı olan millətvəkilləri ilə də, partiyaların sədrləri ilə də belə görüşdü ki, onların dəstəyini alsın. Çünki bu ciddi bir şey kimi qarşıya çıxır, argument kimi, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının argument kimi qarşıya çıxır. Hətta Abdullah Gül Doğru Yol Partiyasının parlamentdə 4 millətvəkil olan Doğru Yol Partiyasının sədri Məhməd Ağarla görüşündən sonra, çox qısa görüşündən dedi ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi 367 iddiasını qəbul edərsə ki və biz də 367 nəfər yığa bilməsək parlamentə, o zaman vaxtından əvvəl seçkiyə girməkdən başqa çarə qalmayacaq. Yəni müxalifət xüsusən ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyası bütün demokratik yollardan istifadə edib bunu əngəlləməyə çalışır. Çünki xalqa belə bir dünənki partiyasının parlament qrupunun iclasında çıxışında Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal biz dedi bu hadisələri baş nazir Recep Tayyip Erdoğan niyyətini deşifrə edir. Bunu xalq baş O yüzden biz adım adım bu prosesi devam ettiririz.
Mayıs bu konstitusyon yoldu da, yani o vaxtından qabaq parlament seçkiləri də keçirilə bilər. Bəs ordunun xəbərdarlıqları nə qədər ciddidir? Əgər bu yolu tutaq ki, AK Partiya keçdi, ordu nə dərəcədə təhlükədir?
Ordu bu barədə çox danışmaz. Yəni, bəlkə 70-ci illərdə, 80-ci illərdə çox danışmaz, amma indi Türk ordusu bu barədə çox danışmır. Amma ordunun qırmızı iki dənə xətti var, qırmızı xətti var. Bunlardan birincisi Türkiyə Cumhuriyyətinin unitar strukturudur. Yəni, ölkə heç bir vaxt federal struktura keçə bilməz. İkincisi isə Türkiyə Cumhuriyyətinin dünyəvi strukturunun qorunması. Bunların ikisi ilə bağlı hər hansı bir təhlükə olursa, bu ordu mənsubları tərəfdən ən üst düzey generallar tərəfindən həmişə dilə gətirən bir xüsusdur. Bizi elə bir vəziyyətə gətirməyin ki, biz bununla bağlı bir tədbirə əl atmaq məcburiyyətinə qalaq. Yəni, unitar struktur və dünyəvi strukturda hər hansı bir dəyişiklik meyilləri yaşanarsa, ordu o vaxt narahatlığını ortaya qoyur. Amma indiki vəziyyətdə, yəni ordunun şeyi, ordu generalı Yaşar Böyük anısında digər generalların şeyində biz sözümüz demişik, yəni prinsiplər bəllidir. Ordu prinsipləri daha çox nəzərə çatdırır, diqqətə çatdırır. Yəni onlar da məlumdur. Kemalizmdən vazgeçilməz, dünyəvilikdən vazgeçilməz, unitar strukturdan vazgeçilməz. Ordunun şeyi bu səviyyədədir. Amma ona paralel olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının dolu. Ayın 29-da bir miting daha var İstanbulda. Qeyri-hökumət təşkilatları ona da zibir çəkilir. Yəni bunu siyasi izmalçılar dipdən dalğa deyirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi partiyaların fərdi şəkildə iştirak elədiyi bu mitinglərə və küçə nümayişlərinə, yürüyüşlərinə dibdən gələn dalğa deyirlər və hökuməti, xüsusən baş nazir Erdoğanı və digərlərini xüsusən bu şeylərə diqqətini cəlbləməyə çalışırlar. Bax, bu dibdən gələn dalğalara qarşı daha diqqətli olsunlar.
Mayıs Azərbaycanda bu Türkiyə, bu misalı, bu baş verənlər həm də ona görə maraqlıdır ki, mən bir fikri deyim ki, yəni Türkiyə getdikcə Azərbaycanı oxşuyur. Burada prezident də, hökumət də, parlament də, hamısı bir partiyanın əlində cəmlənir. Yəni, Türkiyə də buna nə cür baxırlar? Türkiyə kimi demokratik bir ölkədə?
Bəli, bu da narahatlıq var. Yəni, çox partiyalı demokratik... Bax, mərak et, seçkidən sonra 2002-ci il noyabr 3-cündə seçkidən sonra Rəcəb Tayyip Erdoğan və onun müavinləri demişdi, əgər tək partiya hakimiyyətə gəlsəydi, biz bunu ləğv edəcəkdik, qərarı yenidən seçkiyə gedəcəkdik. Amma təəssüf ki, bu tək partiyanın gedərək diktatoriya qayma, diktatoriya tapma meyilləri hiss olunur bəzi şeylərdə və bugünkü dəyərləndirmələrdə, siyasi icmalçıların dəyərləndirmələrində partiya dövləti, yəni xalqın dövləti, bütün vətəndaşların iştirak elədiyi dövlət, katılımcı bir dövlət yox, tək partiyanın dövləti, AKP dövləti kimi bir dövlət tablosu ilə üz-üzə qalmaqdan şikayət edənlər yox deyil, vardır bu cür şikayət edənlər.
Çox sağ ol, Mayıs, Marif də indi Bakıda bu Türkiyədə baş verənlərə münasibəti öyrənib. Ki, Abdullah Gülün namizədliyinə nə cür baxırlar, ümumiyyətlə bu baş verənlərə Azərbaycana nə cür təsir eləyə bilər? Marif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Türkiyədə prezident seçkiləri Azərbaycanda da maraqla izlənilir və söhbət etdiyim ekspertlər və sadə vətəndaşlar arasında Abdullah Gülün prezidentliyinin Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərinə daha yaxşı təsir edəcəyini düşünənlər çoxdur. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, vaxtilə Rifah Partiyası hakimiyyətdə olanda da Abdullah Gül Türk Cümhuriyyətləri ilə münasibətlərdə məsul şəxs olub və bu baxımdan o Azərbaycana və regiona yaxşı bələddir. İlxan Şahinoğlu deyir ki, baxmayaraq Türkiyənin indiki prezidenti də Azərbaycanla münasibətlərə önəm verir, amma onun Ermənistan prezidenti seçiləndən sonra Robert Köçəryanı təbrik etməsi Azərbaycanda mənfi qarşılanmışdı. Bu baxımdan da İlxan Şahinoğlu düşünür ki, Abdullah Gül Azərbaycanla münasibətlərdə daha diqqətli olacaq. Mərkəz rəhbəri isə bilir ki, Türkiyədə hökumətin siyasi kursunu əsasən baş nazir həyata keçirsə də, indiki prezidentdən fərqli olaraq Abdullah Gülün Azərbaycana səfərləri daha tez-tez olacaq. Qaldı ki, Ermənistanla sərhədlərin açılması və iqtisadi əlaqələrin bərpası ilə bağlı məsələlərdə hər hansı dəyişikliyin ola biləcəyinə İlxan Şahinoğlu Türkiyə hökumətinin iki kursunu dəyişəcəyini güman etmir.
Əksinə mən hesab edirəm ki, necə ki Abdullah Gül xarici işlər naziri olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllində qətiyyətli mövqeyini həmişə bildirirdisə, eləcə də prezident olduqda da Ermənistan işğalçı siyasətini açıb ağartmaqda, Ermənistan heç bir vəz əlaqələrin yaranmamasındakı o siyasətini davam etdirəcək.
İlxan Şahinoğlu. Politoloq Rasim Müsəbəyev isə Abdullah Gül prezident seçiləcəyi halda Türkiyənin Azərbaycanla münasibətlərində hansısa ciddi dəyişikliklər olacağını güman eləmir. O, Türkiyənin Azərbaycanla bağlı yeritdiyi indiki siyasət kursunu məqbul sayır.
Ona görə ki,
Türkiye sözdə də, əməldə də daimi Azərbaycanın problemleri olan yerdə Azərbaycanla çiyin-çiyin idi və əminəm ki, bu davam olunacaq.
Bu, Türkiye'de prezidentliyə namizədliyi ətrafında mübahisə barədə söhbət idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində sıra 14-24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akifqızı. Tələbələr layihə yazıb, qrant əldə edib, öz problemlərini həll edə bilərlər. Bu imkanı yaradan gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev verilişimizin qonağıdır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi İsmail İsayev də söhbətimizə qatılacaq. Bundan başqa, bizi sonadək dinləsəz, həm də kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionatdan da xəbər tutacaqsınız. Gənclər üçün təhsil mərkəzi 2 gündür ki, müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan tələbələri bir araya yığmaqla Azərbaycanda tələbə problemləri və həlli yolları mövzusunda toplantı keçirir. Tələbələrin problemləri nədir və bu problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Vüsal və İsmaila söhbətimiz bu barədə olacaq. Xoş gəlmisiniz.
Xoş bulduq.
Vüsal, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, toplantılarınız necə keçdi? Kimlər iştirak elədi?
Azərbaycanda tələbələrin problemləri və həlli yolları mövzusunda konfransın əsas iştirakçıları tələbələr nəzərdə tutulmuşdu və Bakı şəhərində olan 10-a yaxın universitetin müxtəlif sayda tələbələri idi. Gəncə və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi, müxtəlif gəncə təşkilatlarının, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri və ali məktəblərin rəhbərliklərindən bir neçəsi konfransın içində iştirak edirdi.
Necə keçdi toplantınız?
Mənim üçün şəxsən qanici idi o baxımdan ki, bu belə bir tədbirin keçirilməsi, şəxsən tələbələrin özləri tərəfindən belə bir konfransın keçirilməsi Azərbaycanda məhələcəki iş dəfidir. Çünki bugünə qədər Azərbaycanda tələbələrin problemlərinin həll olunması istiqamətində müzakirələr üçün çox az yer verilirdi və ilk dəfə idi ki, belə bir konfrans keçirdi və tələbələr müstəqil olaraq öz təkliflərini, öz problemlərini həm qeyri-hökumət təşkilatlarına, həm kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırma imkanına malik oldular.
Vüsal, səhv eləmirəmsə, bundan əvvəl də siz tələbə qrant proqramı həyata keçirmişdiniz və həmin proqramın da əsas məqsədlərdən biri məhz tələbələrin problemlərini üzə çıxartmaq və onların həlli üçün müəyyən məbləğdə qrant ayırıb həllinə nail olmaq idi. Biraz gəlin bu barədə danışaq ki, nəyə nail olundu, sonra yenidən məhz bugünkü tədbirlə bağlı söhbətə qayıdaq.
Demək, qeyd edim ki, bu tələbə qrant proqramı Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin tərəfindən idarə olunur, lakin maliyyə qurumu kimi burada Açıq Cəmiyyətin Su Yardım Fondu, CRS və Project Harmony təşkilatları tərəfindən dəstəklənir. Biz bu işə start verdik noyabr ayının 2006-cı il noyabr ayında 3 sahədə tələbələrdən təşəbbüslər, layihə təkliflərini qəbul etməyə başladı. Bu sahələr tələbələrin ictimai və sosial aktivliyi, tələbə hüquqları və Bologna prosesinin öyrənilməsidir. Bu sahədə bizə çoxlu bir 30-40 səmərəli layihə təkliflər verdilər ki, tələbələr biz yanvar ayının əvvəllərində onlardan 9-unun maliyyələşdirməsinə qərar verdi və həmin vaxtdan layihələr rəsmi olaraq icra olunmağa başladılar. Həmin layihələr həsr olunmuşdu daha çox tələbə hüquqlarının qorunmasına, tələbələrin ictimai aktivliyini artırması sahəsində müxtəlif maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsinə, Bologna prosesinin öyrənilməsinə və tələbələrin müxtəlif mövzularda bülüten və jurnalların çap olunmasına. Bu sahədə tələbələrin layihələri maliyyələşdirdi və onlar 2 ay ərzində həmin layihələri icra etdilər.
İsmail, siz də bu əvvəlki tələbə qrant proqramının qaliblərindən birisiniz, həmin qrantı alıb həyata keçirənlərdən birisiniz. Nə idi sizin qaldırdığınız əsas məsələ? Nə idi probleminiz?
Bizdə əsas məsələ, problem ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin tələbələri olaraq hər hansı bir gördüyümüz iş onu daha yüksək bir səviyyədə çatdırmaq, işıqlandırmaq kimi problemimiz var idi. Yəni, bunu aradan qaldırmaq üçün Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi və onları sponsorluq edən başqa təşkilatda çox gözəl bir şans bizə təqdim etdilər və bu şansı əldən qaçırmamaq üçün biz də layihələndirdik və mənə gəlir ki, nəticəsi pis də olmadı, yəni yaxşı bir nəticə verdi. Layihə ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlər tələbələri üçün bülleten hazırlamaq, bülletendə tələbələrin problemləri,
onların indiyə qədər gördükləri işlərin ən yaxşılarını seçib ictimaiyyətə təqdim etmək. Bura daxil idi beynəlxalq münasibətlər tələbələrinin yazdığı məqalələr, araşdırma işləri və s. Və əsas yaxşı bir cəhət ondan ibarət idi ki, bu tələbələrə yeni yollar açırdı özlərinin potensiallarını təqdim etmək üçün. O potensiallar ki, onlar indiyə kimi onu qazanmış və üzə çıxartmış, lakin necə desə, yəni işıqlandırılmamışdı. Və hara təqdim etmək? Təqdim etmək üçün də biz onu bölüşdürdük səfirliklər arasında, qeyri hökumət təşkilatları, o cümlədən dövlət idarələrinə, dövlət rəsmilərinə, sonra beynəlxalq təşkilatlar ki, onlar həqiqətən də tələbələrlə, gənclərlə və vətəndaş cəmiyyəti ilə ciddi maraqlanırlar. Və ikinci bir alternativi, yəni ki, əsas özəlliyi onda olan o idi ki, ingilis dilində idi bu bültenlər. Yəni ki, oxucu dairəsinin burada daha böyük olması nəzərdə tutulmuşdu. Yəni biz istəmədik ki, tək bunu öz, yəni ki, azərbaycanlılar, o cümlədən başqa vətəndaşlar, həm də Azərbaycanda olan başqa vətəndaşların bu cəlb olunması olsun, bir də xaricə çıxmaq şansı olsun. Bir də başqa bir sahə, bültendə ayrılmış sahə müəllimlərlə, universitet rəsmiləri ilə müsahibə idi. Yəni, orada da müəllimlərlə şagirdlər arasında ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq, onlar arasında olan bariyeri aradan qaldırmaq, düzdür, bu çox da böyük deyil bizim universitetdə. Bu sahədə idi.
İsmail, deyirsiniz ki, o bültendə həm də tələbələrin problemləri öz əksini tapırdı. Söhbət hansı problemlərdən gedir?
Tələbələrin əsas problemi, yəni auditoriya böyük idi, orada başqa bir universitetlərdən var idi, başqa fakültələrdən var idi və hərəsinin özünə məxsus spesifik problemləri var idi. Bəzi tələbələrin problemi kitabxanaların az olması, məsələn, onların tədqiqat aparması üçün materialların az olması idi. Digər bir qrup üçün problem qeyri-hökumət təşkilatlarla işləməyin çətinliyi idi. Yəni ki, onlara harca icazə verilmir, vasitələr azdır. Sonra tələbə təşkilatları ilə bağlı problemlər var idi. Problemlər var idi tələbələrin asudə vaxtların keçirilməsi, şansların az olması. Bəzi tələbələr şikayət edirlər ki, bizim idman komplekslərimiz var, onlarla çalışa bilmirik. Bəziləri şikayət edirlər ki, boş vaxtlarımızda əylənməli fəaliyyətlərin az olmasıdır.
Yəni, bu problemlər öz həllini tapa bildi mi?
Bu problemlər, yəni ki, bülletində əsas məqsəd onu işıqlandırmaq, onu çatdırmaq idi. Yəni ki, bunu da çatdırmaqda olan məqsədimizə yəqin ki, çatdı.
Vüsal, bəs bugün tələbələrin təklif etdiyi problemlərlə ötən il siz həyata keçirdiniz, qeyd etdim bu tələbə təqaüd proqramını. Yəni, bu təkliflər arasında fərq varmı, yoxsa elə bugünkü tələbənin də problemi eyni ilə ötən ilki kimindir?
Yox, bu dəfə belə desək, əvvəlki tələbə qrant proqramının toxunduğu mövzular olduğu kimi qalıb, ancaq yeni əlavələr var ki, belə desək, onlar bizim üçün həqiqətən də maraqlıdır. Misal üçün, milli mənəvi dəyərlərin təbliğ olunması, vətənpərvərliyin aşılanması, Azərbaycanın regionlarını, tarixi abidələrini, gənclərin tanıması üçün şəraitin yaradılması, uşaq evləri ilə birbaşa tələbələrin işlənməsi, işsizlik problemi, tələbələrin təyinat məsələləri universitetdən sonraki, sonra müəllim və tələbələr, tələbə və universitet rəhbərliyi arasındakı münasibətin yaxşılaşdırılması, universitetlər arası əməkdaşlıq, beynəlxalq əlaqələrin qurulması xarici universitetlərlə birgə. Yəni, bu məsələlər əvvəlki qrant proqramında belə desək də təklif kimi gəlməmişdi, lakin bugünkü konfransda bəlkə də bunun səbəbi ondan ibarət ki, biz daha çox universiteti bu dəfə əhatə eləməyə nəzərdə tutmuşduq və daha çox universitetdən tələbə gəlmişdi. Ona görə belə təkliflər bu dəfə meydana çıxdı. Ömrümüzü ümid edirəm ki, növbəti tələbə qrant proqramında bunları nəzər alacaq.
Prosedur eyni olacaq, yəni bu proqramlar arasında da qalib gələnlər qrant alacaq, yoxsa necə?
Bəli, burada da tələbə qrant proqramının elanı veriləndə əvvəlki ildən sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, biz burada məbləği çoxaldacaq. Verilən məbləğ əvvəl 800 min Amerika dolları isə bu dəfə 2 min Amerika dolları həcmində olacaq. Məhələ gəlir ki, bir aydan 15 gün artıq müddət üçün həmin nəzərdə tutduqları ideyaları kifayət qədər həyata keçirmək üçün o maliyyə bəs edəcək.
Bəs kimlər qoşula bilər? Kimlər bu proqramını tərtib edib sizə təqdim edə bilər? Müəyyən şərtlər varmı?
Bəli, demək burada əsas şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, tələbə qrant proqramı üçün müraciət edənlər əsasən tələbələr olmalıdır və tələbə qrupu şəklində müraciət eləməlidir. Fərd şəklində yox, qrup şəklində müraciət eləməlidir. Qruplar da təbii ki, tələbələr tərəfindən yaradılmalıdır. Bunun üçün xüsusi bir qayda, xüsusi bir qeydiyyat forması müəyyənləşdirilmir. Sadəcə tələbə simvolik olaraq bir ad müəyyənləşdirilir. 2-3 daha artıq tələbə arasında qrupu yaradır və həmin qrup şəklində bizim elanda göstərdiyimiz şərtlər əsasında, mövzular əsasında və xüsusi ərizə forması əsasında dolduraraq bizə müraciət edib iştirak edə bilər. Həmçinin bu prosesdə onlar hansısa bir çətinlik çəkəcəksə, Gənclər üçün Təhsil Məşələndə xüsusi ekspert bu işlə məşğul olur və həmin o elan verildiyi müddətdə mütəmadi olaraq onlara həm trening və həm də məsləhət xidməti həyata keçirdəcək.
Yəni, dediniz müəyyən şərtlər daxilində. Nədir bu şərtlər?
Əsas şərt ondan ibarətdir ki, onların bizə təqdim etdiyi təkliflər bizim nəzərdə tutduğumuz prioritetlərə uyğun olsun. Misal üçün, biz tələbə hüquqları ilə bağlı tutaq ki, qrant elanı vermişiksə, tələbə əgər ora ekoloji layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı layihə təqdim edirsə, bu şərtə uyğun deyil.
Yəni, ötən ildə olduğu kimi bu ildə müəyyən mövzular var.
Bəli, indi həmin o mövzular konfransda tələbələr tərəfindən təklif olunmuş mövzulardır ki, biz onlardan bəzilərini seçəcəyik, daha optimal olanları, qalanlarını isə növbəti etaplarda həyata keçirməyi nəzərdə tuturuq.
Müəyyən vaxt çərçivəsi varmı ki, nə vaxtdan nə vaxta dək bu təkliflər təqdim olunmalı?
Təkliflərin təqdim edilməsi üçün biz yaxın bir həftə ərzində elan verəcəyik və elanın həyata keçirilməsi üçün tələbələrə 20 gün müddətində vaxt veriləcək ki, onlar öz təkliflərini hazırlayıb bizə təqdim edəsinlər və iştirak etsinlər proqramda.
İsmail, sizin də fikriniz varmı ki, bir qrup halında yenidən belə deyək də, bu bir həm də bir yarışmadır, bu yarışmaya qatılmaq?
Bizim gələcək planlarımız var bu barədə, bunu da layihələndirmək fikrimiz var. Biz istəyirik ki, bu bülten halından artıq çıxsın, böyük çərçivədə fəaliyyət göstərsin, yəni bir beynəlxalq münasibətlər tələbələr üçün bir jurnal olsun. Hal-hazırda bu Azərbaycanda yoxdur belə bir jurnal və istəyirdik ki, tək Azərbaycan deyil, Azərbaycandan kənarda da tanısın. Məsələn, hal-hazırda xaricdə Politikon, Journal of Democracy və s. başqa jurnallar var ki, orada beynəlxalq münasibətlər və siyasi elmlər tələbələrinin yazıları, məqalələri, işləri, tədqiqat işləri çap olunur. İndi bizim nə fikrimiz olur ki, yəni bu səviyyəyə çatacaq və istərdik bundan da yuxarı səviyyədə olacaq bir jurnalın işini layihələndirək. Bunun üçün də inanıram ki, bu təşkilat bu proqram və
keçəcək təklifimiz. Bəs İsmail, bu sahədə müəyyən təcrübəniz vardır. Deyək ki, artıq bir qrantın qalibi olmuşsunuz, həyata keçirmişsiniz. Sizcə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin sizin hazırladığınız proqramlar üçün ayırdığı qrant, resurslar kifayət qədərdirmi ki, bu konkret qoyulan problem ortadan qaldırılsın?
Əsas olur, yəni kifayət qədər demək biraz çətindir, çünki problemlər çoxdur və çox olduqca onun üçün vəsaitdə həlli üçün vəsaitlər də çox tələb olunur. Lakin əsas məsələ ondadır ki, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi ilk konstruktiv təşəbbüsü başladı və buna qoşulanlar olsa, yəni kifayət olacaq. Əsas təşəbbüs olması kifayətdir və
məncə problemlərlə bağlı bu söhbətimizə bir ara verməyin vaxtıdır. Əvvəldə də söz vermişdim ki, kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionat barədə də məlumat verəcək. Firuzə Alimovanın bu yarışma ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq.
Nə vaxt olur ki, gecə saat 2-3-ə kimi oturum kompüter oyunun qabağında, yəni duram bilməm, ayılıram ki, artıq çox gecdir.
Vüqar asudə vaxtını internet klublarda şəbəkə oyunları oynamaqla keçirir. Daha çox döyüş və maşın yarışları olan oyunlara üstünlük verir. Deyir ki, tez-tez internet klublarda dostları ilə öz aralarında yarışlar da təşkil edirlər. Amma indi Vüqar və onun kimi şəbəkə oyunları həvəskarları üçün şans yaranıb. Gənclər və İdman Nazirliyi gələn ay yeniyetmə və gənclər arasında kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionat keçirəcək. Nazirliyin mətbuat xidməti rəhbəri Ragif Abbasov deyir ki, əsas məqsəd gənclərin kompüter oyunları üzrə biliklərini yoxlamaqdır. Onun sözlərinə görə 14 yaşından 35 yaşına da şəbəkə oyunlarına maraq göstərən istənilən yeniyetmə və gənc bu yarışmaya qatıla bilər. Çempionatda iştirak etmək istəyənlər aprelin 30-na dək nazirliyə müraciət etməlidirlər.
Sıradır Azərbaycan gənci, bu belə deyək, oyunlara meyli olan, qaydaları bilən insan qatıla biləcək və sadəcə olaraq özü haqqında şəxsiyyətini təsdiqləyən kimliyin sürəti ilə xüsusi anketi doldurarkən vəsiqə qazanacaq və mərhələli keçirilən yarışlarda iştirakçı ola biləcək.
Raqif Abbasov deyir ki, ötən ildən fərqli olaraq bu il çempionat daha geniş formatda təşkil olunacaq, özü də ki, 3 şəbəkə oyun üzrə. FIFA Soccer 2007, Need for Speed Carbon, Half-Life Counter Strike oyunları üzrə keçiriləcək. Final mərhələsində hər bir oyun üzrə qalib gəlmiş iştirakçılar diplom və hədiyələrlə təltif olunacaqlar. Çempionatın qalibləri həm də bu ilin oktyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək kompüter oyunları üzrə dünya çempionatında iştirak etmək şansı da əldə edəcəklər. Raqif Abbasov deyir ki, gələcəkdə bu cür milli yarışmalar bölgələrdə də təşkil olunacaq.
Bunları gələcəkdə əyalətlərdəki gənclər arasında da keçirmək istəyirik ki, bu da məşğulluğun və müasir şəbəkəyə daxil olan internetin, kompüter bilgiliyin artırılmasının bağlı olacaq.
İnternet forumunun prezidenti Osman Gündüz texnologiyanın inkişaf etdiyi müasir dövrdə gənclərin kompüterə marağını artırmaq üçün belə yarışların keçirilməsini əhəmiyyətli hesab edir. Amma Osman Gündüzün fikrincə, belə yarışların milli şəbəkə oyunları üzrə keçirilməsinə çalışmaq lazımdır.
Bu artıq ikincidir. Düşünürəm ki, mən arzulayardım ki, məsələn, üçüncüdə, dördüncüdə artıq biz hansısa özümüzün milli informasiya resurslarımız, milli oyunlarımız, məsələn, o qədər bizdə, deyək ki, kompüter sahəsində yox, digər sahələrdə bizdə belə informasiya resursları olubdur. Və bunların özünün elektronlaşması və bu tip oyunların üzərində qurulması daha yaxşı olar.
Raqif Abbasov deyir ki, çempionatın təşkilində məqsədlərdən biri də gələcəkdə milli şəbəkə oyunlarının yaradılmasına və bu cür yarışmaların da məhz milli oyunlar üzrə keçirilməsinə nail olmaqdır. Bu çempionata qatılacağını deyən Vüqar isə inanır ki, kompüter oyunları üzrə ölkə birincisi elə özü olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24 Misal bildiyimə görə gənclər üçün təhsil mərkəzinin gördüyü iş təkcə tələbələr üçün qrant proqramını həyata keçirməklə bitmir. Başqa nə kimi layihələriniz var?
İndi hal-hazırda bizim digər həyata keçirdiyimiz layihələrdən belə desək, ən maraqlılarından biri həm tələbələr üçün, həm də orta məktəb yuxarı sinif şagirdləri üçün xarici ölkələrdə mədəniyyət və idman sahəsində təcrübənin öyrənilməsidir. Misal üçün, ora biz 2-3 ay bundan öncə 10 nəfər tələbə gənc seçdik ki, onlar bir həftə bundan öncə Makedoniyadan qayıdıblar. Bir neçə aydan sonra onlar İngiltərəyə, İzrailə, digər Avropa ölkələrinə də səfərlər eləyəcəklər və oradakı idman və mədəniyyət təcrübəsini öyrənəcəklər. Bu bir işdir. Yay müddətində biz asıda vaxtının təşkili ilə bağlı yay düşərgələri təşkil etməyi planlaşdırırıq. Müxtəlif mövzularda olacaq bu yay düşərgələri Azərbaycanın digər regionlarında. Bundan başqa müxtəlif işçi düşərgələri təşkil eləmək istəyirik ki, xarici ölkələrdən müxtəlif könüllər həmin işçi düşərgələri qoşularaq Azərbaycan regionlarında müxtəlif sosial sahədə işlər görəcəklər. Məsəl üçün, uşaq evlərində ingilis dilinin tədrisi ilə İdmanın inkişafı ilə bağlı uşaq evlərində müxtəlif oyunların keçirilməsi, yarışların keçirilməsi. Yəni, bu formada həm də bizim üzvümüz olan və digər üzvümüz olmayan insanları həmin tədbirlərə cəlb edəcəyik.
Visal, bu tələbə qrant proqramı çərçivəsində tələbələr həm də asta vaxtlarının təşkili, belə deyək, daha çox əyləncə baxımından belə bir təkliflərlə çıxış eləyə bilərlər?
Təbii ki, əgər o hansısa həmin təkliflər hansısa problemin həll olunmasına, tələbələrin doğrudan da təhsilə cəlb olunması, ictimai aktivin artırılmasına sərf ediləcəksə, təbii ki, biz o təklifləri dəstəkləyəcəyik. Misal üçün, istər əyləncəli proqram olsun, istər regionlara səfərlərdən səfərlərə həsr olunmuş ideyalar olsun, biz onları dəstəkləyəcəyik bu.
İsmail, yenə də deyirəm, sizin bu sahədə təcrübəniz var deyə bu sualı sizə verirəm. Nə tövsiyə eləyərdiniz bu proqrama qatılmaq istəyən tələbələrə? Necə bu proqramı tərtib eləmək olar ki, qalib gələsən? Yəni, sənin hazırladığın proqram, sənin komandanın hazırladığı proqram keçsin və o qrantı əldə eləyə bilsin.
Deməli, əsas birinci dəqiq bir problemi götürmək lazımdır. Yəni ki, sən fikirləşirsən ki, əvvəlcədən mən hansı problem üzərində işləyəcəm. Sonra həmin problemin götürməkdə, sənin o problemi üzə çıxartmaqda məqsədlərin var. Yəni ki, həmin məqsədləri düzgün bir-bir qeyd eləmək lazımdır. Və ondan sonra əsas ikinci məsələ odur ki, məqsədləri çatmaq üçün hansı vəzifələr edəcəksən. Və ondan sonra da bunu məqsədlər, vəzifələr ayrı-ayrı punktlarda yazıldıqdan sonra bir proyekt halına gəlir, layihə halına gəlir. Bunu təqdim etmək lazımdır qrant verən təşkilata və onlar da baxacaqlar problem nə dərəcədə ümumi problemdir, nə dərəcədə yəni narahat olunacaq bir problemdir və sənin yazdığın, qeyd elədiyin vəzifələr və məqsədlər və vəzifələr həmin o məqsədlərə çatmaq üçün nə dərəcədə düzdür. Sən əgər məqsədi düzgün qeyd edib vəzifəni ona uyğun vəzifə qeyd eləməmsənsə, deməli sənin həmin məqsədə çatmaq üçün şansın azdır. Və vəzifələrin düzgün qeyd olunubsa, düzgün seçilibsə, deməli məqsədə çatmaq üçün sənin yolların da çoxdur. Bir də əsas tövsiyə olundadır ki, ibarətdir ki, yəni gənclər aktiv olmalıdır bu sahədə. Öz problemlərini başa düşməlidirlər və bu problemlərin həlli yollarını özləri axtarmalıdır. Fikirləşməməlidirlər ki, onlar üçün kimsə başqa tərəflərdən başqa yollarla bunları həll olunacaq. Əsas da odur ki, bu problemləri həll eləmək üçün artıq təşəbbüs qoyulub, yəni fəaliyyət başlayıb. İstifadə eləsinlər, məsləhət görürəm, inşallah yaxşı olar.
Vüsal, neçə layihənin, yəni, neçə komandanın qrant almaq şansı var?
Doğrusu o rəqəmi biz də müəyyənləşdirə bilmirik, amma daha çox veriləcək ideyaların keyfiyyətliliyi məsələsi müzakirə olunacaq. Çünki mənə də gəlir ki, maliyyə kifayət qədərdir, amma ideyalar o qədər də bizi qani edən sayda deyil. Ola bilər, burada müxtəlif problemlər var, bugünkü konfransda da onlar müzakirə olundu və ötən qrant proqramında da biz onunla rastlaşdıq ki, universitetlər, müxtəlif universitetlər var ki, orada çox aktiv tələbələr var və çox yaxşı təkliflər var. Lakin universitet rəhbərliyinin belə istəyədə, bəlkə də belə demək olar ki, qorxusundan onlar həmin tələbə qrant proqramında iştirak edəməkdən çəkindilər. Bəlkə də bu dəfə də yenə həmin problemlə üzləşəcəyik. Yəni, o baxımdan biz dəqiq saydaya bilmirik ki, bizə konkret hansı səmərəli, effektiv, keyfiyyətli layihələr təqdim ediləcək və s. Mənə gəlir ki, minimum 10 qrant layihəsini maliyyəşdirəcəyik.
Bu qaliblər nə vaxt, kim tərəfindən müəyyənləşdiriləcək?
Bu demək, elan müddəti, elanda qoyulan müddət, layihələrin qəbulu üçün son müddət bitdikdən sonra bir həftə ərzində bizim tərəfindən yaranmış ekspertlər şurası tərəfindən qiymətləndiriləcək. Həmin ekspertlər şurasına Soros fondunun ekspertləri, CRS və Project Harmony təşkilatlarının ekspertləri, Gənclər üçün təhsil mərkəzinin ekspertləri və Gənclər İdman Nazirliyindən əvvəlki ekspertlər şurasında üzv var idi. Bu dəfə çalışacaq ki, yenə də həmin nazirlikdən və təhsil nazirliklərində nümayəndələr iştirak etsinlər və belə istəyədə obyektiv qiymətləndirmə həyata keçirilsin.
Komanda halında toplaşmış tələbələr bu proqramlarını, layihələrini nə vaxt həyata keçirə biləcəklər?
Demək, may ayının sonundan başlayaraq iyun, iyul aylarında həyata keçirilə bilərlər. Baxmayaraq ki, yay müddətindədir. Ola bilər ki, onların təklif etdiyi layihələr universitetlə əlaqəsi olmasın, universitetdən kənar Azərbaycan regionları ilə bağlı olsun, regionlarda həyata keçirilməsinə nəzərdə tutulsun.
Amma bir tərəfdən də müsbət cəhəti var ki, dərsə mane olmayacaq.
Əlbəttə, hə, həm də ki, bunlar yay vaxtında tələbələrin asudə vaxtının təşkili və digər universitet tələbələrlə birgə tədbirlərdə iştirak etmə şansı qazanacaqlar.
Yəni, bir komanda daxilində müxtəlif universitetlərin tələbəsi də toplaşa bilərdə. Yəni,
bəli,
yəni
ki, bizim bu dediyimiz hansı ki, asudə vaxtın təşkili, regionlarda filan səfərlər, tədbirlər, yay düşərgələri, treninglər, bunların hamısının bir xeyri olacaq ki, müxtəlif ali məktəblərin tələbələri bir araya gələcək. İkinci bir xeyri olacaq ki, burada yeni müxtəlif tələbələr yeni-yeni dostlar qazanacaq. Üçüncü bir tərəf ondan ibarət ki, həmin sahədə keçirilmiş o treyningin belə sizin mövzusuna uyğun olaraq insanlarda, tələbələrdə yeni biliklər, bacarıqlar artacaq və bunlar məyələ gəlir ki, yaxşı nəticələr verə bilər.
Yəni proqram çərçivəsində həm də treyninglər təşkil olunacaq.
Bəli, yəni ki, əvvəlki layihələrdə olduğu kimi bu növbətində də treyninglər, seminarlar, görüşlər, aksiyalar, müxtəlif nəşr işlərinin çapı, nəşrlərin hazırlanması öz yerini tutacaq.
Çox sağ olun, mən sizə uğurlar arzulayıram. Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Sağlıq olsa gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəyəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.